مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
O exemplo daqueles que não acreditam em seu Senhor é que suas obras são como cinzas em um dia de forte ventania. Serão incapazes de manter o que ganharam. Este é o desvio mais distante.